Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
A Ježíš k ním znovu mluvil v podobenstvích. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít. Poslal znovu jiné služebníky se slovy. Řekněte pozvaným, hle, hostinu jsem uchystal, bíčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno. Pojďte na svatbu. Ale oni nedbali a odešli. Jeden na své pole, druhý za svým obchodem. Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je stírali a zabili je. Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům, svatba je připravena, ale pozvaní nebyli jí hodni. Jděte tedy na rozcestí a koho najdete, pozvěte na svatbu. Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli zlé i dobré, a svatební síň se naplnila stolovníky. Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. Řekl mu, příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu? On se nezmohl ani na slovo. To řekl král sloužícím, svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů. Neboť mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.
Mnoho povolaných, málo vyvolených. Tahle věta se stala okřídlenou větou. V Bibli se ale nachází na konci dvoudílného podobenství, to jsme si právě teď přečetli, podobenství o svatební hostině. A Ježíš to podobenství říká v zajímavém kontextu, který bychom si možná měli hned na začátek připomenout. Ten předchozí text je záznamem diskuse Ježíše s farizeji a zákoníky. A on jim tam říká, že kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným, tady cituje staré proroctví, a pak jim říká přímo, proto vám pravím, že vám Boží království bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce. Kdo padne na ten kámen, roztříští se, a na koho on padne, toho rozdrtí. A na to je ještě komentář toho evangelisty. Když slyšeli velekněží a farizové tato podobenství, poznali, že mluví o nich. Hleděli se ho zmocnit, ale báli se zástupů, protože ty ho měli za proroka. A na to následuje ta úvodní věta, že Ježíš k ním dále mluvil v podobenstvích. Takže co si z toho kontextu můžeme teď vytáhnout?
Ježíš reaguje na něco, co předchází, no a my jsme četli, že chtěli se Ježíše zmocnit ti jeho protivníci, v tomto případě reprezentanti náboženského establishmentu, řekněme, ale báli se zástupu, protože ty ho měli za proroka. A Ježíš na tuto situaci odpovídá a myslím, že je dobré podržet si v paměti toto základní předznamenání. To, co Ježíš říká, je reakce na to, jak se k němu staví ten establishment, ale také na to, že tady není jenom nějaké náboženství, které končí, které zasluhuje, aby bylo dáno jinému národu, ale že se tady objevuje ten nový národ. Nový národ uvnitř toho, řekněme, starého náboženství, jehož establishment zklamal, postavil se proti Ježíši, ale jsou tady zástupy, které ho mají za proroka. Už tehdy se ukazuje, Ježíš je odmítán, ale také je přijímán. Jsou tady někteří, kteří už ho vyhlížejí, kteří si s ním nevědí úplně rady, nedokáží ho správně zařadit, mají ho za proroka, ale dobře, že ho mají za proroka. Něco nového se tady rodí.
To podobenství je takové nezvyklé obsahově. Přece když někdo uspořádá hostinu, kde se člověk může dobře najíst, napít, má to zadarmo, navíc je pozván k někomu významnému, tady zve král, tak taková pozvánka se neodmítá. A tady ti v tom podobenství docela suverénně odmítnou, vymlouvají se celkem nehorázným způsobem, jak jsou zaměstnaní a dokonce zlikvidují ty služebníky. Tak to je podobenství, čili na něco to ukazuje a na co?
Určitě v tomto podobenství ti, kteří odmítají, neodmítají proto, že by byli zaměstnáni nějakými jinými aktivitami, že by byli třeba zabaveni příliš, ale ten důraz je na to, že oni nechtějí. Je to akt vůle, je to odmítnutí, které vyplývá z toho, že já prostě tohle to nechci a tam já nepůjdu.
Ale to je právě to, co je na tom podivné, protože proč nechci? Proč, když mě zve někdo tak významný, nechci? Ta logika toho odmítnutí mi tady jakoby uniká.
No to je asi již sonda do jakýchsi hlubin našeho rozhodování, kdy my jako lidé máme tu možnost opravdu se postavit na zadní a říci nikoliv. Situace základní vzpoury vůči Bohu, vůči dobru, vůči našemu určení, vůči našemu poslání. Tuto možnost také máme. A stává se, že této možnosti se chopíme a tu možnost zrealizujeme.
Takže to, co je nepochopitelné, nelogické, absurdní, je vlastně podstatou toho podobenství. To je to, co tím Ježíš chce říct.
Ano, tou základní situací je odmítnutí, kde už je i zbytečné hledat, proč ono to bylo. Je pravda, že při tom druhém pozvání někteří odešli na pole, nebo jeden odešel na pole, druhý za obchodem, čili člověk je chycen, zaujat svou prací a obchodem, takže pak nemá na jiné věci čas. Třeba na to nějaké báječné pozvání, na báječný bál, řečeno slovy slavné písně, ale v tomto případě hnedka u toho prvního pozvání je to jednoduché, oni odmítli, protože nechtěli jít, čili to nechtění je ten základ. A s tím už vám sociolog, psycholog moc nepomůže. Proč člověk nechce? No protože se rozhodl nechtít.
A přitom z nějaké takové vnitřní logiky celého toho textu je patrné, že to byli ti, kteří na to měli nárok. Protože pak byli povolaní ti, kteří na to nárok neměli. Čili ti pozvaní patřili do nějaké skupiny, která si to mohla nárokovat, tu pozvání.
Ti pozvaní patřili ke skupině, k jejich statutu se to pozvání hodilo. Tam bylo jako všechno v pořádku. Oni neměli žádný vnější důvod k odmítnutí. Že jaksi protokolárně třeba neodpovídala ta svatba jejich sociálnímu statutu nebo tak. To bylo všechno naprosto v pořádku, protože dostavit se ke svatbě královského syna, no tady nemůže nikdo říct, já na nějaký mejdan nějakého obejdy nepůjdu. Ale v tomto případě zve král, čili je to jasné, všechno je v pořádku a jedinou překážkou, proč nejít, je to, že jste se rozhodli nejít.
Tak a teď tady jsou ti, kteří jsou pozváni dodatečně a tam je moc zajímavé, že jsou to ti z rozcestí a koho najdete, pozvěte na svatbu. A potom tam je docela i taková upřesňující poznámka, zhromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré. A svatební síň se naplnila stolovníky. Takže tady se celkem vyvrací nějaký náboženský výklad, že to byli nějací ti zbožní, hledající, toužící, zlé i dobré, všechny, prostě koho najdete a kdo s vámi půjde.
Je to skutečně tak a ti nově pozvaní, kteří přišli, protože zřejmě byli rádi, že mohou přijít. Nebyli žádná elita v tomto případě, byli to zlí i dobří. Čili byla to taková ta lidská směsice nám známá, ke které my všichni patříme.
Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. Řekl mu, příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu? On se nezmohl ani na slovo. To řekl král sloužícím. Svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů. Neboť mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.
My jsme si teď ještě zopakovali tu druhou část našeho dnešního dvojpodobenství. Teď jsme slyšeli tu část o svatebním šatě. V té první části to bylo takové celkem prostinké. Já mám pocit, že tam jsme neříkali žádné veliké hluboké pravdy, že to podobenství je celkem průzračné a není moc o čem tam diskutovat, ale tady jako kdyby ta druhá část, kterou jsme teď slyšeli, popírala trochu to, co bylo v té první. Tam pozvěte všechny, zlé, dobré, prostě kdo s vámi půjde, ať jde, má nárok na té svatbě být. A teď se najednou tady objevuje člověk, který není oblečen do svatebního roucha a je celkem nemilosrdně odstraněn a vyvržen tam, kde je pláč a skřípění zubů. Tak co s tím rozporem?
My jsme v pokušení udělat si z Pána Boha takového dobráka od kosti, který prostě ani nemůže jinak, než být dobrák od kosti, protože to je takové jeho řemeslo. Odpouštět, být na lidi hodný, laskavý, takový ten dobrý, moudrý, tím svým stářím poučený dobrák, podobný tomu Pánu Bohu z Čapkovy povídky, který nemůže ani nikoho odsoudit, protože on všechno ví, tak v tomto případě nikoliv. Teď v té druhé části pozvání nebylo přímo podmíněno něčím, ale ejhle, vyskytuje se tam někdo, kdo z toho trčí nějakým nenáležitým způsobem. Tam přijde člověk, který není oblečen na svatbu. Ten člověk se pro tuto příležitost nějakým způsobem nehodil, tak jako se opravdu určité šaty nebo určitý způsob našeho lidství nehodí pro určité příležitosti.
Čili on vlastně tím, že nebyl patřičně oblečený, dal najevo, že si o té svatbě myslí totéž, co ti, kteří na ní vůbec nebyli ochotni přijít.
Je to tak. Dokonce je možná domněnka, že na svatbách určitého typu, dokonce tehdy u té šatny, jak si nejen si člověk odložil nějaká ta zavazadla přebytečná, tu svou tornu a svou hůl, ale že tam také to svatební roucho dostal. A tento člověk měl za to, že když jde na tu svatbu, tak se nemusí podřídit jednak atmosféře, ale také těm pravidlům té svatby. On si může žít jako předtím, no a to je špatně. Jestliže na tu svatbu přijde člověk, který má za to, že nijak se on nemusí přizpůsobit tomu prostředí. To znamená, nijak se nemusí proměnit, nic ze sebe nemusí svléci. To znamená, ničeho se nemusím zříct, nic nového nemusím přijmout, prostě takový, jaký jsem byl, takový já tam zůstanu, prostě žádné ušatny odevzdávání a přijímání něčeho nového. Já jsem takový suverén, který se budu řídit podle svých pravidel vždycky. I na té královské hostině já si budu oblečen do těch svých rozedraných, poněkud nečistých džínů, nebo do čeho. I když je jasné, že tady na téhle svatbě je to projev nikoliv mé chudoby, ale mé sprostoty, pýchy, drzosti a vlastně namyšlenosti. Já budu takový, jaký jsem a mě je v tom dobře a já se měnit nebudu.
Svatba a svatební hostina a zvláště svatba syna, to je motiv, který se objevuje dosti často v Biblii, v Novém zákoně a nakonec trošku i ve Starém, v tom metaforickém významu. Jedná se tady o hostinu, kterou chystá Ježíš pro svou církev, pro svou nevěstu. Můžeme někde v písmu trošku rozlousknout tady ty metafory?
Křesťanská církev už raná vyhlížela Boží slavnou budoucnost a jak si to, k čemu se vztahujeme a co vůbec dává smysl tomu našemu lopotování, vyhlížela jako svatbu. Velkou, úžasnou, velkolepou svatbu, veliký bál, kde beránek bude tím ženichem a nevěstou bude církev, bude to ten jeho lid.
Svatba beránková, to je nádherné spojení, které v církvi je celkem normální, ale když se to řekne na veřejnosti, tak to asi působí docela zvláštně.
No, tak ano, a to je dobře, že to působí zvláštně, protože ty obrazy, které se nám zachovaly z těch starých dob, myslím, mluví dodnes i k nám. Dodnes svatba je něco, kde jíme, hodujeme, dobrou vůli spolu máme a na co se těšíme, čím něco krásného, velkolepého, slavného začíná.
Závěr toho textu tady říká, když vyhodil toho dotyčného, neoděného, do těch končin, kde je pláč a skřípění zubů, tak tam je ta okřídlená věta, kterou jsme si my uvedli hned v úvodu. Neboť mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Tak jaký je rozdíl tedy mezi těmi povolanými a vyvolenými?
Kdybych měl zůstat u toho textu, tak bych řekl, že takových těch, kteří přijdou na pozvání té Boží milosti a zjistí, že se sebou musí něco udělat a že to chce nové chování, nové myšlení, že to chce obnovit svoje vlastní životní směřování, přehodnotit své hodnoty, takových lidí, že bude vždycky málo. A těch křesťanů, kteří nejen přijímají Boží milost, ale jsou i takovými zářnými příklady pro své okolí, že člověk také může se sebou něco udělat, takovýchto postav je a vždycky bude málo.
A asi se to netýká jenom toho pozvání v oblasti víry, možná, že se to týká i všech ostatních oblastí, kde člověk dostane nějakou výsadu, nějaké vyznamenání, může jít o veřejnou funkci, může jít o nějaké významné místo, může jít o nějakou zajímavou, důležitou roli někde v kultuře, v umění. Ten člověk, který se stane důležitým a významným, je povolán, ale ne každý je vyvolen k tomu, aby v tom obstál, aby v tom zůstal poctivý, aby když už se tedy ocitne na výsluní veřejnosti, aby se stal také příkladem anebo nějakým světlem pro ostatní.
Ano, to je moc hezká aktualizace. Já bych z ní zase se vrátil zpátky k tomu, že přece jenom ti, kteří vydrží to své povolání a přetvoří ho v to vyvolení, v tom krásném biblickém slova smyslu, no tak ti potom jsou solí země, ti jsou potom těmi nemnohými, na kterých možná ten svět dnes stojí, protože bez nich by se rozpadl.